7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ion Sturzaș continuă consultările în vederea formării noului guvern, dar admite că poate eșua.
Dacă nu vrem altă soluție, să ne ducem la lege și lasă oamenii să ne judece.
De vorbă cu scriitorul Vitalie Ciobanu despre bilanțul politic al anului 2015.
E de acord toată lumea că încheiem un an compromis. Anul 2015, în mare măsură, a fost un an ratat, în contrast cu anul 2014, de altfel, când am înregistrat, cel puțin pe plan extern, niște succese răsunătoare.
Și ce topuri pregătesc publicațiile moldovene pentru sfârșitul de an? La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău va avea o sesiune specială luni 4 ianuarie, când candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Ion Sturza, va prezenta deputaților cabinetul său și programul de activitate pe care îl propune. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că deputații socialiști nu vor participa la ședința specială a Parlamentului de luni. Dodon spune că în acest legislativ, fracțiunea sa nu va susține niciun guvern. Dodon se pronunță ferm în favoarea alegerilor anticipate. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat Europei Libere că va vota luni în favoarea unui guvern Ion Sturza, iar dacă acesta nu va obține voturile necesare în Parlament, Partidul Liberal va vota și pentru o posibilă altă candidatură, deoarece partidul său este hotărât să nu se ajungă la alegeri anticipate. Ghimpu spune că a doua propunere a președintelui pentru funcția de premier ar trebui să vină din partea Partidului Democrat, care are cele mai multe mandate în legislativ. Democrații au propus pentru funcția de șef al guvernului pe controversatul om de afaceri, Vlad Plahotniuc, pe speakerul Parlamentului Adrian Candu și pe liderul partidului Marian Lupu. Mihai Ghimpu ne-a spus și că majoritatea parlamentară confortabilă trebuie să îi includă și pe PLD-miști. Liderul partidului nostru, Renato Usatei, susține că președintele Nicolae Timofi ar fi acceptat aseară să înainteze următorul candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului Democrat. Asta în condițiile în care, spune Usată, Ion Sturza nu va fi votat de către Parlament în calitate de prim-ministru. Președinția neagă declarațiile lui Usatei, scrie site-ul deschide.md. În opinia lui Usatei, în noul guvern care urmează a fi investit, rolul principal l-ar putea juca liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, pentru că acesta încă nu ar fi căzut de acord cu această coaliție. Liderii Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei și-au reînnoit într-o teleconferință sprijinul pentru respectarea acordului de încetare a focului. Potrivit unui comunicat al președinției franceze, cei patru lideri ar fi acceptat retragerea fără întârziere a armamentului greu. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin și Petro Poroshenko au discutat timp de două ore actuala situație din estul Ucrainei și au subliniat nevoia respectării înțelegerilor de la Minsk și a organizării de alegeri în regiunile controlate de separatiști proruși în anul 2017. Președinția franceză mai spune și că miniștrii de externe din cele patru țări au convenit să se întâlnească și să discute înțelegerea la începutul lunii februarie. Observatorul sirian pentru drepturile omului din Marea Britanie, care monitorizează situația de pe teren din Siria, a anunțat că în ultimele trei luni, de când aviația rusă a început să bombardeze în Siria, au fost ucise peste 2300 de persoane. O treime din victime erau civili și peste 180 copii. Iar purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Mark Toner, a criticat operațiunile aviației ruse, spunând că ele sunt desfășurate în sprijinul regimului președintelui Bashar al-Assad. Moscova insistă că bombardează numai teroriști și că are grijă să protejeze civilii.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Premierul desemnat Ion Sturza a continuat astăzi încercările de a convinge partidele și societatea civilă că poate forma noul guvern, dar a admis indirect și posibilitatea că până la urmă va da greș. Valentina Basiul.
În ultima zi de întâlniri cu reprezentanții societății civile în format public, premierul desemnat Ion Sturza a dat de înțeles că guvernul pe care îl adună mai curând nu va primi suportul politic, iar alegerile anticipate sunt inevitabile.
Ieri am avut întâlniri cu ambasadorii care au venit să-mi spună că și ei vor alege, că au înțeles și ei că de fapt alegerile este o soluție, nu este un dezastru. Eu bineînțeles că deja m-am suit în acest tren și n-are frână. Dacă nu vrem altă soluție, să ne ducem la lege și lasă oamenii să ne judece.
Agenda premierului desemnat a inclus mai multe întâlniri cu liderii organizațiilor neguvernamentale și cu activiști civici decât întrevederi cu negociatorii desemnați de partidele politice. Ion Sturz a explicat că vine dintr-o cultură în care societatea civilă demite guverne și președinți și schimbă cu alții. Indiferent dacă va fi sau nu votat cabinetul propus de el, premierul desemnat a spus că întâlnirea cu reprezentanții societății civile este un lucru bun. Se face un diagnostic al stării de fapt și cetățenii văd ce alternative există pentru actuala clasă politică. Sturz a recunoscut că are o misiune ingrată, dar o acceptă fără ezitare pentru că nu este convins că țara și oamenii vor rezista unei noi crize comparabile cu cea din 1998. Printre discuțiile despre relansarea fiscală, politici de atragere a tinerilor în agricultură sau de dezvoltare rurală, Sturz arunca replici viitorilor oponenți politici, gen ne întâlnim la alegeri. La ultima discuție cu șefii organizațiilor de fermieri, aceștia l-au întrebat pe Sturza cum are de gând să asigure atragerea la răspundere a băieților deștepți care au furat miliardul din bănci în condițiile în care procurorii sunt cei care sunt, iar CNA se supune Parlamentului, din care fac parte mulți deputați asupra cărora planează suspiciuni de corupție, inclusiv cu implicații în această schemă. Sturza a spus că există un singur răspuns la această dilemă. Citez, dacă noi n-o să arătăm cine e țapul, oamenii o să ne ia în furci și o să devenim și noi țapi. Am încheiat citatul. Liderul socialiștilor Igor Dodon a declarat astăzi că grupul său parlamentar nu va participa nici luni, 4 ianuarie, dar nici la o altă ședință a legislativului în luna ianuarie, cu excepția zilei în care se va adopta hotărârea de anunțare a alegerilor anticipate. Despre posibilele alegeri la toamna anului viitor a vorbit astăzi și președintele formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Parlamentul este obligat să voteze un guvern până pe 29 ianuarie. În caz contrar, va fi dizolvat. Purgatoriu abia începe, a ținut să precizeze Ion Sturza, iar o primă etapă va avea loc duminică, odată cu prezentarea cabinetului de miniștri, care va cere luni votul de investitură. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă pe site-ul nostru la europalibera.org, este dedicată desfigurării monumentelor istorice.
Cu ferestre termopan, fațade modernizate, anexe construite ilegal. În această stare sunt multe dintre monumentele protejate de stat din Republica Moldova. Ignoranța și lipsa banilor și-au făcut efectul. Restaurările ar trebui să aibă loc după reguli stricte și orice centimetru de tencuială să fie schimbat doar cu autorizare. De multe ori însă, cei care gestionează obiectele de patrimoniu fac lucrări după bunul lor plac, distrugând autenticitatea și dând prioritate chiciurilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Într-o recentă vizită la studioul din Chișinău al Europei Libere, scriitorul Vitalie Ciobanu a discutat despre bilanțul anului politic moldovean cu Vasile Botnaro.
E de acord toată lumea că încheiem un an compromis. Anul 2015, în mare măsură, a fost un an ratat, în contrast cu anul 2014, de altfel, când am înregistrat, cel puțin pe plan extern, niște succese răsunătoare. Semnarea acordului de asociere și ratificarea de către o serie de țări membre ale Uniunii Europene, obținerea regimului liberalizat de vize de călătorie pentru moldoveni în spațiul Uniunii Europene. Mai aveam și rezultatul promițător al alegerilor parlamentare din 2014, care dădeau în extremis, dar oricum dădeau câștigătoare partidele pro-democratice, democratice din fosta alianță de guvernământ.
Care au fost votate cu nasul strâns.
Da, da, dar oamenii, bun, le-au mai dat atunci o șansă, crișcând, strângându-și pumnii în buzunare, mergând și aruncând acel bilet în urna de vot, buletin în urna de vot, sperând că vor înțelege că așa nu se mai poate. Vorba asta chiar a preluat-o de pe site-urile publicistice. A fost un premier, Iurien Leancă, la prima ședință a guvernului, îmi amintesc, în decembrie, deja după alegeri, în care spunea așa, ca o constatare spectaculoasă, că toată lumea zice că așa nu se mai poate, stimați colegi, de bună seamă nu se mai poate.
Iată că s-a putut, un an întreg.
Da, s-a putut. Se pare că răul nu prea are capăt. Și asta depinde de oameni. Cea mai mare dezamăgire a acestui an este faptul că politicienii și-au bătut joc de încrederea poporului. Acordată pentru ultima dată atunci, la 30 noiembrie 2014, au ținut-o din scandal în scandal, au dărâmat guverne pe motive absolut ridicole și care reflectau doar interese ascunse, interese tenebroase și numai nu agenda cetățeanului. Un an în care pe planul integrării europene am înregistrat doar eșecuri, au fost înghețate programele de finanțare, programele de infrastructură, de finanțare a unor proiecte de energie, de construcție de drumuri, poduri și multe altele și a fost suspendată orice speranță, cel puțin în acest an, de încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional și în general cu finanțatorii externi. Iar marea revelație, să spun, sumbră și ea funestă a anului 2015 a fost jaful miliardului de dolari, trebuie să precizăm valuta, pentru că unii preferă să o treacă sub tăcere. Miliardul de dolari care a dispărut din băncile moldovenești, nu în anul ăsta 2015, ci în 2014, cea mai mare parte, cel puțin așa s-a vehiculat, așa știm. Guvernul a și semnat niște garanții de stat pentru băncile intrate în devalizare cruntă. Consecința imediată acestui jaf am resimțit-o din plin în 2015 prin devalorizarea monedei naționale. Prețurile au sărit în sus, tarifele la energie electrică și gaze s-au scumpit și ele, așa încât numai rele, numai bube, numai concluzii triste.
Dar rău cu binele lui, așa se spune. Există un învățământ vizibil din ceea ce au pățit cetățenii Republicii Moldova?
Da, partea luminoasă a lucrurilor o constituie conștientizarea unui segment important din opinia publică. Oameni s-au organizat, au ieșit la proteste, mișcarea protestatară gestionată de platforma Demnitate și Adevăr a demonstrat că mămăliga poate exploda. Mai constatăm o dată, s-a spus prima dată în istoria modernă a românilor despre decembrie 89 că mămăliga românească poate să explodeze, iată și la noi. Pe partea asta a Prutului am avut în toamnă manifestații de protest foarte puternice, impresionante, de mare amploare. E adevărat că asta nu i-a impresionat pe politicienii noștri care au continuat să-și vadă de trocurile lor, dar măcar li s-a arătat oamenilor politici că există o ripostă din partea poporului care poate lua și forme organizate.
A fost scriitorul Vitalie Ciobanu în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 12 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, în exclusivitate, opiniile liberalului Mihai Ghimpo despre șansele de succes ale premierului desemnat Ion Sturza și o relatare despre cum se pregătesc de sărbătorile de iarnă bătrânii de la țară. În minutele următoare, un interviu pe tema opoziției bisericii ortodoxe din România față de mărirea drepturilor minorităților sexuale. O asociație pentru apărarea minorităților sexuale din România a condamnat o tentativă a bisericii de a modifica Constituția țării în defavoarea persoanelor LGBT. Asociația Mozaic a criticat sprijinirea de către Mitropolitul Banatului Ioan Selejan a unei inițiative de înscriere în Constituție a definirii căsătoriei ca exclusiv între un bărbat și o femeie. Detalii despre acest demers ne-a dat într-un interviu telefonic președintele Asociației Mozaic, Vlad Vișchi.
Pe 11 noiembrie anul acesta a apărut în Monitorul Oficial o inițiativă legislativă de a modifica Constituția României și a introduce în Constituție definiția de familie ca fiind între un bărbat și o femeie. În România, cetățenii au dreptul, dacă strâng 500.000 de semnături, să inițieze o astfel de schimbare constituțională. Ei bine, în slujba de Crăciun, Mitropolitul Banatului s-a raliat aceste inițiative cetățenești, îndemnându-i pe enoriaș să semneze petițiile care vor fi în întreaga țară.
Vlad, o să te întrerup. Mi se pare că nu de mult Parlamentul României, în urmă câteva luni, poate un an, a respins, dacă bine mi-aduc aminte, tocmai o încercare de a modifica Constituția țării în sensul că de a defini căsătoria ca exclusiv între un bărbat și o femeie. Ne poți reaminti momentul acela?
Sigur, a fost un moment destul de complicat în care au contat mai mult alte negocieri asupra modificării Constituției. Era chiar după victoria USL-ului în alegeri și exista un avânt de a schimba Constituția. Și atunci un grup de inițiativă de cetățeni au venit în fața comisiei din Parlament și au propus un articol care să interzică discriminarea chiar pe orientarea sexuală. Și atunci a intrat în joc Biserica Ortodoxă, care a propus la rândul ei o interzicere expresă în Constituție a căsătoriilor dintre persoane de același sex. Într-un final, comisiile și legiuitorii au hotărât să scoată ambele astfel de articole, pentru că mai mult își creau probleme și creau o dezbatere inutilă. Pentru activiștii pentru drepturile persoanelor LGBT, lesbiene, bisexuali, transgender și gay, pentru activiști a fost mai bine faptul că a fost, să spunem, o remiză decât mai degrabă o victorie sau o înfrângere.
Vlad, de ce revine acum clerul, care, mă rog, mereu a fost împotriva drepturilor minorităților sexuale, de ce tocmai acum se întâmplă această mobilizare de resurse anti-LGBT?
Da, sigur, cred că vine, pe de o parte, pe fondul unor schimbări la nivel european, unde avem deja 21 de state din 28 ale membre ale Uniunii Europene care au o recunoaștere sub o formă sau alta a cuplurilor formate de persoane de același sex. În plus, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Italia a fost condamnată pentru că nu recunoaște cuplurile formate din persoane de același sex. Parlamentul European trece în timp rapoarte prin care solicită membrilor Uniunii Europene să recunoască aceste cupluri și pe lângă asta avem cazul recent al Greciei, care este o țară majoritar ortodoxă, biserică ortodoxă extrem de puternică și influentă asupra statului și care totuși nu a reușit să oprească trecerea și legalizarea parteneriatelor civile între persoane de același sex, o promisiune a guvernului Syriza, printre singurele promisiuni preelectorale pe care aceștia au reușit să le ducă la bun sfârșit, deși și în Grecia situația e văzută ca un compromis, pentru că Syriza promisese căsătorii gay în adevăratul sens al cuvântului și nu doar parteneriate civile. Așadar, cred că Biserica Ortodoxă Română vede că o biserică soră extrem de puternică pierde bătălia și atunci vine în ofensivă.
În România, deocamdată, așa ceva nu se conturează. Știu că o încercare mai veche a unui parlamentar izolat, Remus Cernea, dacă nu mă înșel, de a propune parlamentarilor să aprobe un fel de uniuni civile s-a izbit mereu de un refuz aproape unanim. Cum vezi tu progresul în România? Pe calea asta parlamentară, a convingerii politicienilor sau prin decizii de judecată, cum a fost cea din Italia, de exemplu, sau altele ale justiției europene?
Cred că se poate lucra pe mai multe paliere. De exemplu, dacă ne uităm astăzi la ultimul Eurobarometru pe 2015, deja avem 21% dintre români care sprijină legalizarea într-o formă sau alta a cuplurilor formate din persoane de același sex. Deci se poate lucra și la public, un lucru care nu ne l-am fi imaginat acum 5 ani. Societatea se schimbă destul de repede, mentalitățile se schimbă și mie că, într-un fel, clasa politică rămâne în urmă atunci când vine vorba de chestiuni sociale. Cred că prin căi legale de judecată se poate lucra, însă întotdeauna în activismul LGBT a existat o teamă de a nu crea un precedent. Da, adică în sensul că o respingere astăzi poate reprezenta un blocaj timp de 5-7 ani pentru iar perspectivele de viitor pot veni doar într-un context al europenizării mai degrabă.
A fost președintele Asociației Mozaic din România, Vlad Vișchi, într-un interviu acordat ieri Europei Libere telefonic.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Presa elvețiană anunța cu o zi în urmă că Oficiul Federal al Culturii, cum se numește Ministerul Culturii în Țara Cantoanelor, a publicat lista a 7 scriitori laureați ai Premiului Elvețian pentru Literatură 2015. Între ei se află câte 2 scriitori de limbă franceză, respectiv de italiană și de germană, al 7-lea fiind o vorbitoare a graiului romanș. Premiile, în valoare de 25.000 de franci elvețieni pentru fiecare laureat, vor fi acordate anul viitor la 18 februarie, când va fi anunțat și Marele Premiu Elvețian pentru Literatură și Premiul Special pentru Traducere. Cei 7 scriitori, anunță Ministerul Culturii de la Berna, vor beneficia de măsuri de susținere pentru a li se face cunoscute scrierile la nivel național. În întreaga Elveție vor fi organizate o serie de lecturi publice pentru, citez, a li se permite să-și atragă un public dincolo de frontierele lingvistice. Politica culturală elvețiană într-un stat cunoscut pentru caracterul său multinațional nu este o noutate, dar reamintirea ei este poate utilă pentru lumea moldovenească, acolo unde coexistă pașnic, dar cu formele unei segregații culturale, o literatură de limbă română și una de limbă rusă, pentru a numi doar principalii competitori. Formula de limbă X este însă mai curând una exterioară a literaturii intrinsece, spiritul în care se scrie și felul în care se raportează la societatea căreia aparține, fiind de fapt cele ce ar trebui să conteze. Cazul tipic ar putea fi considerat cel al lui Vladimir Lorchenkov, un scriitor absolut remarcabil, dintre cei mai buni pe care i-a dat Republica Moldova în ultimul deceniu, un scriitor în mod paradoxal marginal pentru colegii lui români și niciodată tradus în românește, deși lumea pe care o descrie cu mult umor, cu poezie și realism dus până la fantastic, cu o fantezie ce la proprie de cea a marilor scriitori sud-americani, este efectiv lumea românească. Nu l-am văzut figurând în vreun top literar alcătuit la Chișinău și îi se potrivește bine statutul pe care îl definește într-o scurtă cronică literară Alexandru Vaculovski, de cunoscut scriitor necunoscut. Cunoscut fiindcă, o amintește Vaculovski, a fost pe lista scurtă a celui mai important premiu literar din Rusia pentru romanul său Ocnele lui Țar Solomon și, cum l-am descoperit eu însumi, pe lista primei selecții pentru cel mai important premiu francez acordat unui roman străin, Medicii Etrangeri, în 2014. Romanul mult apreciat de francezi, tradus concomitent și în Statele Unite, în versiunea franceză denumit 1001 modalități de a părăsi Moldova, a fost publicat cu titlul original Fsio Tambudim de o editură de la Moscova în 2008, an în care îi se decerna și premiul Rusiei, acordat scriitorilor rusofoni ce trăiesc în afara Federației Ruse. Născut în Moldova în 1979, absolvent al Facultății de Jurnalism a Universității de Stat de la Chișinău, autor a circa 20 de romane, dintre care 14 publicate, Lorchenkov avea să fie interogat după apariția romanului amintit de Procuratura Moldovei în 2009. Paginile sale premonitorii și ironice despre Vladimir Voronin și Marian Lupu, textele decapante și pline de umor, dar în aceeași măsură de omenie și duioșie față față de compatrioții săi, au făcut din el un personaj suspect pentru autorități. O mie una modalități de a părăsi Moldova, despre visul locuitorilor satului Larga de a emigra cu toții într-o Italie în care din robinete ar curge miere în loc de apă, părea să nu-l privească direct. Dimpotrivă, în ultima instanță, romanul era o pledoarie pentru revenirea la realitate. Înțelegeți, nefericiților, că noi căutăm aiurea ce am putea avea aici, chiar aici, în Moldova. Ne putem curăța noi înșine casele, ne putem reface singur drumurile, putem tăia mărăcinii și să ne cultivăm câmpurile, putem înceta să mai cerșim, să ne îmbătăm, să le nevim. Încetați să furați, începeți o viață cinstită. Italia, Italia cea adevărată, se află în noi înșine, spune unul din personajele sale. Nepublicat în românește, dar tradus în 9 limbi străine, Lorchenkov, după ultimile informații ale editurii sale din Franța, Edition Mirabol din Bordeaux, a emigrat între timp în 2014 împreună cu soția sa și cei doi copii în Canada la Montreal. Muncește ca docher în portul vechi al orașului și, în timpul liber, continuă să scrie. Ultimul său roman, apărut în septembrie, Camp de Gitan, promite să fie un bestseller.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Colaboratorul nostru Nicu Gușan a stat de vorbă cu reprezentanții unor publicații care alcătuiesc topuri de sfârșit de an ale personalităților.
Pe timp de criză, nici topurile nu mai sunt ce au fost odată. Noutatea din acest an este că politicienii n-au prins nici măcar cozile clasamentelor lansate tradițional la fiecare sfârșit de an de organizațiile de presă. Directorul revistei VIP Magazin, Rodica Cioranică, explică de ce politicienii nu mai au loc în acest an în loja VIP.
Considerăm că nu există politicieni care ar fi demni să fie menționați și oamenii anului 2015. Sperăm că ei vor face tot posibilul să îndrepte această lacună în 2016. În rest, am încercat să punem accent și să stimulăm și să încurajăm oamenii care au supraviețuit în afacerile lor din agricultură și alte domenii importante pentru Moldova și, evident, oamenii din cultură și cinematografie, muzică. Cam ăsta a fost anul 2015. Deci cei care au supraviețuit și care merg înainte îi considerăm niște adevărați eroi și vom spune numele lor în 5 februarie.
Ion Macovei, redactorul șef adjunct al ziarului Timpul, ne asigură că topurile pot supraviețui și fără politicieni. Asta pentru că avem destui oameni cu care să ne mândrim la sfârșit de an, spune el.
Am făcut mai curând o listă denumită oamenii anului, în care am introdus personalități care mi se pare nouă că au făcut miseria și au urmat niște idealuri. Și evident că în acest caz am evitat domeniul politicului pentru că a fost un uster de personalități care s-au remarcat prin ceva pozitiv. În topul nostru au intrat mai mult oameni de afaceri, artiști, regizori, oficiali, adică personalități care într-adevăr își fac miseria și care pot fi un exemplu pentru noi și rezultatul muncilor este unul laudabil și ne bucură foarte mult.
Cei de la portalul Tribuna nu doar au renunțat în a oferi premii politicienilor, dar au încercat să identifice chiar topul salvator, adică al oamenilor care ar putea să înlocuiască actuala clasă politică, ne spune directorul portalului Tribuna, Igor Volnitski.
În 2015 politica și-a arătat cea mai urâtă față posibilă din toate câte puteau fi. De aceea, în acest an, noi cei de la portalul Tribuna, eu și colegii mei, am demarat tocmai 3 acțiuni, dacă putem spune astfel, și toate au fost într-un fel un protest față de ceea ce reprezintă la moment clasa politică din Republica Moldova. În acest an, în semn de protest față de ceea ce s-a întâmplat în politica moldovenească, noi am refuzat la această premiere și, din contra, am oferit cele 15 premii care de obicei le ofeream politicienilor și celor ce aveau tangență cu politica, le-am oferit personalităților care, în opinia noastră, trebuie să vină în politică.
A fost o relatare de Nicu Gușan. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, în exclusivitate pentru Europa Liberă, opiniile liberalului Mihai Ghimpu despre șansele de succes ale lui Ion Sturza și o relatare despre cum se pregătesc de sărbătorile de iarnă bătrânii din statele Moldovei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.